เราก็นั่งกำหนดจิตนักของเราให้เป็นสมาธิในความตั้งใจมั่นในสมาธินี้นะแปลว่าความตั้งใจที่มั่นลงในจุดใดจุดหนึ่งเป็นที่ตั้งของความระลึกของเราอย่างเช่นว่าเรานี้นั่งกับสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติอยู่ในเฉพาะหน้าไม่เอ็นไปข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวากำหนดสติของเราอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกโดยวิธีการนับเป็นคู่หรือจะใช้วิธีกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกพร้อมทั้งคำบริกรรมภาวนาให้ใจเข้าว่าพุทธให้ใจออกว่าโทเป็นการกำหนดสติของเราให้อยู่ในกายเพราะในข้อที่ว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานในสติปัฏฐาน4ข้อว่าด้วยกายลมหายใจก็เป็นธาตุลมก็คือกายเมื่อเราพยายามกำหนดอย่างนี้จิตเนี่ยก็จะระลึกไปถึงการงานที่เราได้ทำมาแล้วอารมณ์ที่เป็นอดีตก็จะไปคิดนึกกลับมาปรุงแต่งอีกหรือหลังจากที่เรานั่งสมาธินี้เราจะทำอะไรข้างหน้ามันก็จะคิดนึกปรุงแต่งไปข้างหน้าในปัจจุบันนี้จิตของเราเกิดแล้วไม่ได้อยู่ในปัจจุบันหรือสติไม่ได้อยู่ในปัจจุบันเมื่อสติไม่ได้อยู่ในปัจจุบันแล้วปัญญาความรู้ความรอบรู้ในกองสังขารก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะสมาธิที่อบรมได้ดีแล้วย่อมมีอนิสงส์ปัญญานี้เป็นอนิสงส์ใหญ่ปัญญาที่ได้อบรมดีแล้วก็จะเกิดวิชาเกิดวิมุตติหลุดพ้นขึ้นตามพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เราได้สวดมนต์เมื่อกี้ระลึกในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าตอนนี้เนี่ยเราก็เรียกว่าเราปฏิบัติบูชาเรามาให้ทานก็เรียกว่าปฏิบัติบูชาสมาทานศีลเรามาฟังธรรมนี่ปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชาถือว่าเป็นสิ่งที่พระองค์นั้นทรงปรารถนาให้พวกเรานั้นปฏิบัติบูชาท่านเพราะว่าท่านไม่ต้องการในเอกราชทั้งหลายสรรความสรรเสริญเยนยอทั้งหลายเพราะว่าพระองค์นั้นหลุดพ้นแล้วจากโลกธรรมทั้งหลายแต่สิ่งที่จะเกิดประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลนั้นก็คือการปฏิบัติของเราเองพระพุทธองค์สร้างบารมีทุกยากลำบากทั้งเสียสงไขแสนกับปรารถนาอย่างเดียวให้สัตว์นี้มนุษย์นี้ปฏิบัติบูชาจิตจะได้บริสุทธิ์ขึ้นตามระดับเพราะการให้ทานก็เป็นการที่จะทำให้จิตนั้นเกิดความบริสุทธิ์ขึ้นมาระดับหนึ่งเมื่อเรามีศีลสำรวมกายวาจาได้เรียบร้อยก็มีสองคือความสงบและเป็นสุขติมีความสุขเมื่อเราได้ฟังธรรมจิตใจย่อมจะผ่องใสอานิสงส์แห่งการฟังธรรมนั้นมีมากสิ่งใดที่เราสงสัยอยู่ก็จะหายสงสัยได้สิ่งใดที่เราปฏิบัติอยู่แล้วก็ยิ่งจะมีจิตผ่องใสตายไปแล้วก็ไปสุขติภพนี่เป็นอานิสงส์แห่งการฟังธรรมทำให้จิตของเรามีความสงบระงับจากความโลภความโกรธความหลงได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ฟังธรรมก็ถือเป็นภาคปฏิบัติไปในตัวโดยกำหนดสติไว้กับตัวเองนี่แหละคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกพร้อมทั้งคำบริกรรมภาวนากำกับไว้ให้จิตของเราตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเมื่อสติของเราตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันอย่างนี้ความสงบก็จะเกิดขึ้นเราคงจะได้ทราบขึ้นมาบ้าง กิดกายเบาหรือจิตเบาเกิดปิติน้ำตาไหลก็ดีกายโยกโครงก็ดีมีความสุขใจอิ่มใจมันเกิดมีอะไรมันแน่นอยู่ในใจของเราความปิติสุขนี้เกิดขึ้นจากเราไม่ได้ปรุงแต่งไปในอารมณ์อดีตหรืออนาคตเรากำหนดสติของเราอยู่ในปัจจุบันสมาธิความตั้งใจมั่นก็เกิดขึ้นเมื่อความตั้งใจมั่นนี่เกิดขึ้นได้อย่างดีแล้วต่อมาความรู้สึกนึกคิดก็เกิดขึ้นอีกเราก็มีสติรู้เท่าทันในความคิดนั้นเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของความคิดปรุงแต่งที่อยู่ในใจที่เป็นอารมณ์กุศลก็ดีอกุศลก็ดีเป็นกลางๆก็ดีสักแต่ว่าจิตใจที่เกิดขึ้นมาทั้งนั้นหาตัวหาตนไม่ได้ไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นหรือมากำหนดพิจารณาดูในกองกายสังขารนี้ก็จะทราบชัดถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาห้าตัวตนไปได้นี่คือปัญญาเกิดอันเป็นแก่นแท้ของคำสอนของพระพุทธเจ้าพระศาสดาของเราแต่ปัญญาจะเกิดขึ้นเกิดจิตวิมุตติหลุดพ้นได้เป็นโลกุตระหรือโลกุดอนั้นเราจะทราบชัดด้วยตนเองเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิผู้รู้เพิ่งรู้ได้เฉพาะตนเมื่อสมาธิตั้งมั่นพิจารณาปัญญาเกิดจิตก็จะวิมุตติหลุดพ้นได้มีดวงตาเห็นธรรมเป็นต้นเป็นพระโสดาบันบุคคลอันนี้อยู่ในตำราท่านอธิบายไว้มากมายแต่พอสรุปได้สั้นๆก็คือสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐินี้เป็นสิ่งที่ร้อยรัดจิตใจมานานคือความรู้สึกว่ามีตัวเราของเราคือจิตเนี่ยไม่อยู่ที่ไหนมันก็ยึดที่นั่นเมื่อไม่อยู่ในกายนี้ก็ยึดมั่นถือมั่นว่ากายนี้เป็นตัวเราของเราเมื่อเรามีอะไรเข้ามาเป็นวัตถุสิ่งของก็เป็นของเราอุปทานที่ยึดว่าเป็นเราหรือเป็นของเราเนี่ยนะมันก็เป็นลักษณะของตัณหาเมื่อมีตัณหาแล้วอุปทานย่อมมีภพย่อมมีชาติย่อมมีทุกข์ก็ย่อมจะมีเพราะฉะนั้นทุกอริยสัจที่มนุษย์เราหรือสัตว์โลกทั้งหลายได้พบนั้นก็เกิดจากอวิชชาตัณหาอุปาทานนี้เองเป็นเหตุเป็นปัจจัยพระพุทธเจ้าพิจารณาธรรมในบทนี้ก็ได้สมเด็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทราบชัดว่าความทุกข์น้อยใหญ่การเวียนว่ายตายเกิดเพราะอวิชชาตัณหาอุปาทานนี้เองเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ที่เราได้รับกันมาทุกวันความทุกข์ของสังขารของร่างกายนี้ก็เพราะมีความเกิดความทุกข์ทางด้านจิตใจที่เกิดขึ้นก็เพราะมีความเกิดคือมีตัวเราของเราเมื่อมีตัวเราของเรานี้ความทุกข์มันก็จะต้องเกิดขึ้นมาองค์สมเด็จพระศาสดาจึงสอนให้พวกเรานั้นละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเพราะทุกข์เกิดขึ้นมาเพราะมีความยึดเมื่อเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในขณะใดความทุกข์ก็ย่อมไม่เกิดขึ้นยกตัวอย่างว่าเรามีแก้วน้ำมีกระติกน้ำมีวัตถุสิ่งของเมื่อมันเสื่อมไปตามธรรมชาติธรรมดาเราก็พิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือพิจารณาก่อนที่วัตถุนั้นมันจะแตกสลายเราเห็นมันแตกซะก่อนที่มันจะแตกจริงๆอย่างนี้แล้วกว่าเราก็มีปัญญาเมื่อวัตถุสิ่งของนั้นมันแตกไปทำลายไปเราก็ไม่ทุกข์แล้วเพราะอะไรเพราะเราเห็นมาก่อนแล้วว่ามันจะต้องแตกร่างกายนี้ก็เหมือนกันมันก็ต้องเจ็บมันก็ต้องป่วยเป็นธรรมชาติธรรมดาถ้าเราพิจารณาอยู่ทุกวันว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาถ้ามองเห็นว่าธรรมชาตินี้เนี่ยทั้งวัตถุสิ่งของก็ดีรูปวัตถุทั้งหลายล้วนแล้วตกอยู่ในลักษณะของไตรลักษณ์คือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารูปมนุษย์รูปสัตว์ที่มีวิญญาณครองก็ตกอยู่ในลักษณะของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะเที่ยงแท้ความเที่ยงแท้ก็คือความไม่เที่ยงของรูปของนามเที่ยงแท้แน่นอน หรือความตายนี้เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนวัตถุสิ่งของจะต้องแตกสลายไปเป็นของแน่นอนเราก็ทำความรู้จักทำความรู้ให้เข้าใจตามความเป็นจริงอย่างนี้ปัญญาก็เกิดขึ้นก็สามารถเอาชนะกิเลสได้ชั่วคราวก็เป็นตถังควิมุตติหลุดพ้นได้ชั่วคราวถ้าหลุดพ้นได้บ่อยๆแล้วจิตใจของเรามันก็วางจิตใจของเรามันก็ว่างจากอุปาทานเห็นความเกิดที่ลึกซึ้งเนี่ยที่ว่าเกิดกันหลายภพหลายชาติคือเกิดทางด้านของจิตใจวันหนึ่งเราเกิดหลายภพหลายชาติเหลือเกินในจิตใจเดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะพิจารณาแล้วก็ไม่สามารถรู้เท่าทันในกองสังขารนี้ได้เพราะสักกายทิฏฐิเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นความเห็นผิดที่ว่าเป็นตัวเราของเราเป็นมานานแล้วหรือในเป็นในขณะนี้ก็ได้ถ้าเกิดเรามีความหลงถ้าเรามีความรู้ในขณะนี้ความเห็นผิดก็จะหมดไปความเห็นถูกก็จะถูกต้องขึ้นมาคือสัมมาทิฏฐิเราก็จะต้องมาสร้างสัมมาทิฏฐิเดินในองค์อริยมรรคคือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาศีลสมาธิปัญญานี้จึงเป็นอริยมรรคเป็นทางสายเอกสายเดียวที่จะทำให้เราได้รู้ได้เห็นในธรรมะซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือธรรมะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็ไม่มีผู้ใดจะมาแสดงธรรมไม่มีผู้ใดหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงธรรมแล้วก็ไม่มีสาวกที่จะเกิดขึ้นและพวกเราก็ไม่รู้จักหนทางจะปฏิบัติทางไหนที่จะไปสวรรค์ทางไหนจะไปนรกทางไหนจะไปพรหมโลกทางไหนจะไปพระนิพพานเราก็ไม่รู้ละเกิดมาก็มีแต่ตัวเรามีแต่ของเรามากมายขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันก็เกิดความทุกข์มากมายขึ้นมาเกิดตายเกิดตายอยู่นี้แหละนับพบนับชาติไม่ถ้วนในชาติหนึ่งก็เกิดตายเกิดตายในชาติที่เป็นรูปธรรมนั่นก็ยังเกิดตายเกิดตายอีกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารแล้วจะจบลงตรงไหนก็ยังไม่มีแววเลยท่านว่าวัฏฏะสงสารเบื้องต้นหาไม่พบเบื้องปลายของวัฏฏะสงสารของชีวิตของเราเนี่ยของจิตของเราจะไปจบตรงไหนล่ะที่เราจะหยุดความเกิดเราจะเกิดขึ้นมาจากมนุษย์เป็นเทวดาเทวดาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์นิริชานไปเป็นพรหมเมียนกันอยู่อย่างนี้อยู่ในภพทั้งสามกามภพรูปภพอรูปภพอย่างนี้ก็ยังไม่จบเลยก็เวียนไปเรื่อยๆคราวนี้เราจะทำให้จิตของเราเนี่ยมันหยุดการเวียนว่ายตายเกิดหรือทำการเวียนว่ายตายเกิดให้มันน้อยลงทำอย่างไรพระพุทธเจ้าก็สอนให้พวกเรามีทานรักษาศีลภาวนากำหนดสติของเราให้อยู่ในปัจจุบันให้จิตมีความสงบเป็นสมาธิแล้วก็พิจารณาในรูปนามปล่อยวางรูปนามได้ในบางครั้งจนในที่สุดแล้วสมาธิเนี่ยที่เราได้ทำกันทุกวันทุกวันในสร้างสมอบรมนี้วันใดวันหนึ่งมารวมตัวเข้ามาเกิดสติเกิดปัญญาเกิดสภาวะธรรมก็จะเห็นแจ้งรู้จริงได้ว่าวัตถุสิ่งของภายนอกล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นด้วยปัญญาญาณถึงจะสามารถละอวิชชาตัณหาอุปาทานได้เห็นด้วยปัญญาญาณอย่างนี้ละความเห็นผิดที่ว่าเป็นตัวเป็นตนลงได้มีความเห็นที่ถูกต้องอย่างนี้แหละจิตของเราก็เรียกว่าเป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเพื่อที่พวกเรานำพากันปฏิบัติภาวนาเนี่ยทุกวันทุกวันเนี่ยมันจะมีผลมากมีผลทั้งในปัจจุบันนี้เราก็จะไม่ทุกข์หรือความทุกข์น้อยลงถ้ามีผลอย่างสูงสุดขึ้นไปเราก็จะได้เห็นธรรมเราจะสามารถทำลายสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสอันเป็นสังโยชน์ทั้ง3ได้ในเบื้องต้นสังโยชน์ทั้ง3ในเบื้องต้นนี่มันมีกำลังแข็งมากสังโยชน์มีด้วยกัน10ประการแต่ถ้าเราสามารถทำลายสังโยชน์3ในเบื้องต้นลงได้ซะก่อน สังโยชน์ที่เหลือนั้นมันก็ไม่นานนักเราสามารถทำลายได้ไม่เกิน7ชาติอย่างกลาง3ชาติอย่างเร็วก็ชาติเดียวก็สามารถที่จะทำลายได้เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนี่เองสักกายทิฏฐินี่แหละมันเป็นด่านแรกที่มีกำลังหนาแน่นเราก็จะต้องรวบรวมกำลังของมรรคของศีลสมาธิปัญญาของเราให้มีความมั่นคงพยายามสร้างคุณงามความดีให้ทานเพื่อละตัวละตนแต่ผลที่การให้ทานนั้นเราก็ย่อมจะมีความสุขเหมือนพระสิวรีที่บริจาคทานก็มีอานิสงส์เกิดมามีเอกลาภมากมายเป็นต้นแต่อานิสงส์ที่สำคัญก็คือท่านบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกองกิเลสการรักษาศีลนั้นก็เหมือนกันก็มีอานิสงส์มากไปเกิดในภพเทวดาเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดจะมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยรูปทรัพย์ด้วยทรัพย์ทั้งหลายนั่นเป็นเหตุเป็นปัจจัยสูงสุดก็คือเข้าสู่พระนิพพานเห็นธรรมะนั่นเองเมื่อเรามีทานมีศีลเป็นปกติเหลือการเจริญซึ่งสมาธิภาวนานี่แหละซึ่งยากสักหน่อยเพราะจะต้องต่อกรกับเจ้านิวรณ์ทั้ง5อันเป็นเพื่อนสนิทคุ้นเคยกับจิตของเรามานานเช่นความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสโผฏฐัพพะธรรมรมอย่างนี้เป็นต้นเราก็ยินดีมานานแล้วเห็นตาเห็นรูปก็ยินดีชอบใจหูฟังเสียงก็ชอบใจจมูกดมกลิ่นก็ชอบใจลิ้นสัมผัสรสที่ถูกต้องก็ชอบใจความคิดนึกปรุงแต่งที่ไปในอารมณ์ที่พอใจปรารถนาเราก็ชอบใจนี่เขาเรียกว่าเป็นกามฉันทะเกิดสุขเวทนาอันเกิดกับวัตถุสิ่งของภายนอกหรือว่ารูปมนุษย์รูปสัตว์ทั้งหลายถ้าบางครั้งเกิดอรูปที่เราไม่ชอบใจเสียงไม่ชอบใจเป็นต้นก็เกิดโทสะเกิดความขัดข้องเกิดความหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจเกิดขึ้นเมื่อเราจะมาปฏิบัติธรรมก็เกิดความง่วงเหงาหอนอนมาขัดขวางหรือลังเลสงสัยในแนวทางปฏิบัติไปอีกอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นสิ่งที่มันขวางหรือกางกั้นความดีของเราทั้งนั้นเป็นอุปสรรคในการขัดขวางความดีอย่างเราจะมาทำบุญทำทานบางทีฝนฟ้ากระตกทำงานก็เหนื่อยเมื่อยล้านะตั้งใจเอาไว้ก็อาจจะสู้กับนิวรณ์หรือกิเลสไม่ได้แต่วันนี้พวกเราก็เรียกว่าเอาชนะนิวรณ์ทั้ง5มาได้ระดับหนึ่งมุ่งหวังที่จะมาพึ่งปฏิบัติสร้างคุณงามความดีบางครั้งก็ระลึกถึงวันที่เราได้เกิดขึ้นมาในโลกว่าการที่เราได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เนี่ยได้ร่างกายที่เป็นมนุษย์นี้นับว่าเรานี้มีบุญเพราะอะไรร่างกายเป็นมนุษย์นี้มีคุณสมบัติที่สูงที่สุดสามารถปฏิบัติเห็นธรรมะไปสวรรค์ได้ไปพรหมโลกก็ได้ไปนิพพานก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ได้ในความเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ทุกพระองค์ก็มาเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะฉะนั้นเราได้ร่างกายมนุษย์นี้ก็ได้ว่าร่างกายที่ได้มาจากบุญจากกุศลละเมื่อเราได้ร่างกายนี้จากบุญกุศลเราควรจะเอาร่างกายนี้ทำความดีต่อไปไม่ประมาทแต่ร่างกายนี้ไปทำความไม่ดีแล้วเป็นอกุศลกรรมก็บาปนั้นจะชักนำเราไปสู่อบายภูมิได้เหมือนกับว่าเราก็จะต้องไปใช้กรรมซะก่อนในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานให้เข็ดหลาบในกรรมนั้นระลึกถึงแล้วจะได้ระลึกถึงในกรรมดีนะก็คือเป็นการลงโทษตามธรรมชาติแต่ถ้าพวกเราเนี่ยเห็นแล้วว่าเรามีโอกาสดีได้เกิดขึ้นมาแล้วเราก็พยายามทำทานเสียสละมีปัจจัยที่ได้มาหาได้มาในโลกก็บริจาคทรัพย์ไปการช่วยเหลือสังคมบ้างทำบุญในพระศาสนาบ้างสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ใจของเราเบิกบานเป็นอาหารใจอาหารข้างนอกก็เพื่อร่างกายของเรานี้อยู่ได้อาหารใจก็คือบุญกุศลนี้สำคัญเพราะเมื่อเราเนี่ยได้ทำบุญได้ทำทานเป็นประจำสุดท้ายปลายชีวิตจิตใจก็มุ่งแต่เรื่องของทำบุญทำทานจิตใจก็เบิกบานแม้ว่าอายุจะใกล้หมดก็เห็นนิมิตเป็นพระเจ้าพระสงฆ์มาหรือเรามาวัดก็ต้องการทำบุญทำทานอย่างนี้จิตก็ผ่องใสสุขติก็เป็นอันหวังได้แต่ถ้าเกิดใจเราเศร้าหมองก่อนจะตายทุกขติก็เป็นอันหวังได้อันนี้เราก็จะต้องพยายามสร้างสมอบรมคุณงามความดีอันเป็นบุญกุศลนี้ ให้เป็นประจำเป็นอจินตกรรมกรรมที่ทำเป็นประจำในส่วนของกุศลเช่นการให้ทานใส่บาตรทำบุญเช่นการมาวัดมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านก็สวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิภาวนามีจิตใจฝักใฝ่อยู่ในบุญในกุศลหรือสาธารณประโยชน์อยู่เสมอจนว่าจิตใจของเราก็เลื่อนขั้นเลื่อนภูมิไปจากปุถุชนคนที่หนาด้วยกิเลสอันมีอวิชชาหนาแน่นจิตมีแต่ความมืดมนไปด้วยอวิชชาแล้วไม่มีศีลไม่มีธรรมก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งนะครับเกิดตายเกิดอยู่ในอบายภูมิมากกว่าความเป็นมนุษย์แต่ถ้าเรานี้มีจิตที่บริสุทธิ์เพราะให้ทานสมาทานศีลมั่นคงในการสร้างคุณงามความดีแล้วจิตก็จะบ่องใสเป็นมนุษย์เป็นปกติทั้งกายทั้งใจกายกรรมวจีกรรมก็ประกอบไปด้วยกุศลมโนกรรมก็ประกอบไปด้วยคุณงามความดีก็จะเลื่อนชั้นไปเป็นกัลยาณชนกัลยาณชนก็คือชนที่มีจิตใจที่งามงามด้วยกายงามด้วยวาจางามด้วยจิตใจนี่เป็นกัลยาณชนในวันหนึ่งเราก็สังเกตจิตของเราดิสังเกตการกระทำของเราว่าเราเกิดเป็นมนุษย์กี่เปอร์เซ็นต์ในวันหนึ่งเราเกิดเป็นมนุษย์ 50% ก็ยังดีถ้าเกิดขึ้นไปมากกว่านั้นก็เรียกว่ายิ่งดีขึ้นไปอีกเป็นกัลยาณชนแล้วพร้อมที่จะได้รับธรรมะเห็นธรรมะบรรลุธรรมะได้จะมาปฏิบัติภาวนาก็ไม่มีอะไรขัดข้องจะมาเจริญสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างก็มีความอดทนเอาไว้ก่อนเมื่อเราเชื่อในคำสอนขององค์พระชินวรก็พยายามปฏิบัติขัดเกลากิเลสของเราไปอย่างนี้ทุกวันการเกิดเป็นมนุษย์นั้นก็คงที่จิตใจก็เบิกบานเป็นเทวดาเห็นเรามาฟังธรรมเช่นนี้ในวันนี้นะเกิดปิติใจสุขใจระลึกไปถึงคุณของพระพุทธเจ้าระลึกไปในคุณของพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าหรือเราเกิดปิติใจที่ไหนที่เราระลึกได้แล้วมีความสุขมากเราก็ระลึกไปในสถานที่นั้นบุคคลที่เคยไปประเทศอินเดียไปแล้วเกิดความสุขใจสบายใจก็ระลึกไปในสถานที่นั้นที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ท่านได้แสดงธรรมเป็นต้นหรือเราอยู่ในเมืองไทยทำบุญทำทานที่วัดไหนจิตใจเราเบิกบานเราก็ระลึกไปได้เป็นกรรมฐานภาวนาย่อรวมเข้ามาก็คือเป็นพุทโธธัมโมสังโฆนั่นเองตามระลึกไปเป็นพุทธานุสติธัมมานุสติสังขานุสติระลึกถึงการให้ทำบุญทำทานก็เป็นจาคานุสติอันนี้ก็ขอให้เราพยายามมีกรรมฐานเป็นที่ระลึกของเราทุกคนเห็นไหมว่าเรามีการงานเราถึงจะอยู่เป็นสุขการงานข้างนอกเรามีที่ทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งเรามีบ้านเป็นที่อยู่อาศัยในภายนอกของเรือนกายเรือนใจนี้ก็จะต้องมีสมาธิเป็นที่อยู่อาศัยเราก็จะต้องมีการงานเหมือนกันการงานนี้ก็คือกรรมฐานประจำใจของเราเช่นเราจะยืนเดินนั่งนอนก็กำหนดรู้พร้อมทั้งคำบริกรรมพุทโธไว้เพื่อให้จิตของเราสงบระงับแล้วจิตของเรายินดีกับพิจารณากายนี้เป็นก้อนธาตุก้อนขันธ์ก้อนอสุภะให้จิตของเรานั้นมาสงบระงับจากความยินดีพอใจในรูปให้จิตของเรานั้นมันอยู่ในปัจจุบันอยู่นิ่งๆอยู่ตรงกลางนี้เมื่อจิตของเราอยู่ในปัจจุบันอยู่นิ่งๆกลางๆแล้วเราจะพิจารณาถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปของนามก็เห็นชัดวันใดวันหนึ่งบางทีสภาวะธรรมปรากฏขึ้นมีความรู้ขึ้นมาว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่มีความคิดนึกปรุงแต่งอะไรเกิดความรู้เข้ามาอย่างชัดเจนก็เรียกว่าเราเข้าใจในธรรมะเราเห็นธรรมะเราเห็นพุทธะเราใจก็เป็นพระสงฆ์อยู่ในใจตอนนี้เราก็เจริญสวดมนต์ภาวนาระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเราปฏิบัติแล้วสามารถทำลายสังโยชน์ในเบื้องต้นคือสักกายทิฏฐิได้วิจิกิจฉาสิริพัตตปรมาสได้นั่นใจของเราก็จะเป็นพระเลื่อนจากกัลยาณชนเป็นอริยชนได้ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นเพศพระหรือเพศคฤหัสถ์หรือสมณเณรหรือเป็นผู้ชายผู้หญิงก็สามารถที่จะพัฒนาจิตของเราสื่อความเป็นพระได้คือใจเป็นพระนั่นเองนะ ใจเป็นพระแล้วเป็นฆราวาสเราก็มีศีล5เป็นปกติอย่างนี้แหละเช่นนางวิสาขาหมาบาสิกาหรือท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ตามก็เป็นผู้ที่มีศีล5เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาสามารถทำลายอวิชชาในเบื้องต้นคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิริปตปรมาสลงได้ก็ขอให้พวกเรานั้นพยายามสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ในชีวิตของเราที่ยังมีชีวิตอยู่หาที่พึ่งที่พิงของใจพยายามสร้างความดีให้เป็นอาหารของใจที่อยู่ของใจหลวงพ่อชาบางครั้งท่านจะถามรู้จักที่อยู่ของเราหรือยังมีที่อยู่หรือยังจิตใจนี้เราจะต้องมีที่อยู่ก็คือสมาธิรู้ที่จะทำใจของเราให้มันปลอดโปร่งหรือยังคือละวางอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองก็ขอให้พวกเราทุกๆคนนั้นน่ะมันฝึกจิตมันฝึกฝนอบรมทางด้านจิตใจของเราอยู่เสมอโดยเฉพาะการปฏิบัติภาวนาจะมาวัดจะอยู่บ้านก็ต้องปฏิบัติทั้งสามีภรรยาให้มีอารมณ์ของกรรมฐานภาวนาเจริญเมตตาภาวนาอยู่เสมอเช่นนี้ในครอบครัวเราก็ดีในสังคมก็ดีก็จะมีความสุขความสงบเพราะฉะนั้นด่านแรกสำคัญต้องเอาชนะหักด่านของสักกายทิฏฐินี้มาลงให้ได้อันเป็นสังโยชน์ในเบื้องต้นก็ขอให้พวกเราได้รวบรวมกำลังศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้มีพละพลังพยายามสร้างความดีเป็นจุดมุ่งหมายของใจมาตายไปแล้วก็ดีเราจะเข้าสู่พระนิพพานให้ดวงตาของเราเห็นธรรมให้ได้ในเบื้องต้นก็ขอให้อานิสงส์แห่งการสร้างความดีจงสำเร็จประโยชน์ในการที่พวกเราให้ทานสมาทานศีลและภาวนาจงมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นเชื่อความขัดข้องทั้งหลายจงอย่าได้มีถึงพร้อมด้วยอายุวันะสุขะพละปฏิพานธนสารสมบัติที่เราได้กลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้เจริญยิ่งขึ้นไปทั่วกันทุกท่านเถิด